Blaðsíða 36. Ragnheiður Jónsdóttir er þekktust fyrir bækur sínar um Dóru og Völu. Sögurnar eru skrifaðar sem sendibréf til vinkonu og gerast í Reykjavík á árunum 1945 til 56. Dóra og Vala alast upp við mjög ólíkar aðstæður. Dóra á ríka foreldra en Vala elst upp í fátækt. Af ömmu sinni hefur Dóra hins vegar lært að meta fólk að verðleikum en ekki eftir ríkidæmi og á hún því auðvelt með að tengjast Völu. Dóra, brot. Kæra Ella, nú ég viss að þú verður hissa eins og ég var. Hvað heldur þú ég hafi séð þegar ég kom til Völu fimmleytið daginn eftir að ég skrifaði þér seinast? Þú gætir aldrei giskað á það hvernig sem þú reyndir. Það sat stór strákur við eldhúsborðið hjá henni, ansi myndarlegur, og ég tók undir eins eftir því að hann var líkur henni með brún augu eins og hún og mamminar. Vala var eitthvað svo skrítin á svipin og ég stóð þarna á miðju gólfi eins og flón. Þetta er bróði minn, sagði Vala. Hann heitir Kári. Ég var einmitt að segja honum frá þér. Hefur hann sprottið upp úr jörðinni, svona allt í einu, spurði ég. Nei, nei, hann hefur verið í sveit í mörg ár, sagði Vala, langt norður í landi hjá ókunnugu fólki. Og nú eru allir búnir að gleyma því að ég var til, sagði Kári og horfði stríðnislega á Völu. Það er ekki satt, sagði Vala gremjulega. En það er svo langt síðan þú hefur skrifað og svo kemurðu allt í einu heim án þess að nokkur viti. Ég lagði af stað á afmælisdaginn minn þegar ég var 16 ára, sagði Kári. Þá var ekki hægt að banna mér að fara. Svo kveikti hann sér í sígarettu og fór að raula danslag. Ég vissi fyrst ekki hvað ég átti að gera eða segja. Það var svo ankanalegt að hafa þarna stóran strák inn í eldhúsinu. Hann teygði frá sér lappirna langt út á gólf og hélt áfram að reykja og raula danslagið. Vala var í leiðu skapi og Óli var hræddur við Kára, þó að hann væri að reyna að hæna hann að sér. Svo komu allar stelpurnar. Orðskýringar: flón, kjáni, bjáni, gremjulega, reiðilega, pirraður, ankanalegt, undarlegt, að hæna einhvern að sér, að laða einhvern að sér. Neðst á síðunni líka útskýrt að allar stelpurnar eru yngri systur Kára, Völu og Óla.